Hezké středeční dopoledne, milí posluchači, Radiožurnál Sport a pořad na place. U mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou tady ve studiu je můj dnešní host. Je to bývalý hokejový brankář, bývalý manažer Sparty Praha. Aktivně hrál v letech 1981 až 2006. Roku 2016 byl v Moskvě během mistrovství světa na úkor Petra Fosberga zvolen do Rady Mezinárodní federace ledního hokeje a v roce 2021 pak byl zvolen do funkce místopředsedy IIHF. Asi už pozornější posluchači vědí, že mým dnešním hostem je Petr Bříza. Petře, vítej ve studiu.
Děkuju, hezké dopoledne.
Petře, já půjdu hned k první otázce. Mistrovství světa 2024 v domácím prostředí skončilo vítězně pro domácí reprezentaci. Nelze se tedy nezeptat hned v první otázce, jak se ti mistrovství světa líbilo a jak jsi s jeho výsledkem spokojen?
Tak ta sladká tečka zlatá byla trošku jako dokončení pohádky. Možná z toho našeho pohledu organizátorů bych to asi rozdělil na dvě části a to je ta první část do čtvrtfinále, kdy vždycky dochází k tomu zlomu, jestli to domácí mužstvo se dostane nebo nedostane do závěrečného finálového víkendu. A tím, že náš tým zvládl ten klíčový čtvrtfinálový duel s USA, tak se samozřejmě trošku jako otevřela stavidla euforie a musím říct, že ta sobota, neděle byla díky národnímu týmu Česka úplně jako pohádkovým víkendem pro všechny hokejové fanoušky.
Jak ty sám osobně si prožíval cestu českých hokejistů za zlatem?
No, my jsme měli hodně starostí sami se sebou v tom úplném začátku, protože samozřejmě, jestli si přeberete arény 26. dubna 10. začíná mistrovství, tak jsme museli stihnout výstavbu spoustu té vnitřní infrastruktury, zajištění pro týmy, tréninkovou arénu v Praze, ale například i zavěšená televizní studia v Ostravě, takže tam bylo hodně výzev a věřili jsme ale, že celý ten koncept, který jsme nastavovali, aby každý utkání bylo zábavou a aby jsme z toho udělali trošičku takovou show a místo, kde si ty fandové odpočinou a užijou si kterýkoliv utkání, tak jsme čekali netrpělivě na ten první víkend, jak to v podstatě fanoušci přijmou a docela se nám ulevilo, protože samozřejmě ty plné arény a ta úžasná zábava, která provázela celý mistrovství, tak panovaly právě od toho prvního dne, takže v té chvíli jsme říkali, a asi se nám to líbí, jak se nám to podařilo připravit a pak už je to trošičku v rukou božích, protože ten sportovní úspěch dokáže zarazit takovou to nadšení a tu euforii z toho, že se takhle výjimečná akce koná a jakmile to domácí už to prohraje, tak většinou ta frustrace a to zklamání může zabít ty poslední 2-3 dny, ale naštěstí pak jsme, znovu říkám, mohli prožívat úplně pohádkový konec.
Nestalo se tak. Jako mým laickým pohledem fanouška nebo pozorovatele tohohle mistrovství musím říct, že první bych to oddělil taky na dvě části, že nejdřív jsem sledoval samozřejmě jako hokej a naši reprezentaci a v té druhé části jsem si strašně všímal toho, jakým způsobem byla ta organizace strašně dobrá, jak vlastně jako mě pohltilo to, jak vlastně šikovní lidi tady máme. No a za to bych vám teda chtěl zatleskat a klobouk dolů.
No já si můžu, tak bych zatleskal a klobouk dolů bych smeknul před všemi, kteří se na té organizaci podíleli. Vždycky říká, že máme dvě mužstva, jedno ledě, jedno mimo led a jak v Praze, tak v Ostravě a oba dva ty týmy v Praze i v Ostravě prostě byl takový mix a teď, když jdeme sportovní technologii, tak to byli prostě zkušený harcovníci s zdravým mládím a sedlo si to a všichni byli neskutečně motivovaní. Tam pak opravdu nemůžete počítat pracovní dobu na 8 hodin a všichni si moc přáli, aby i ty detaily do sebe zapadly a já jsem byl nadšený a jsem nadšený z toho, i kolik mladých lidí vlastně se strašně rychle naučilo během pár měsíců dotahovat všechny ty malé mini projektíky opravdu do detailů a za to jim patří velký dík.
Takže obrovský dík i do posledního brigádníka, je to tak?
Přesně tak. My jsme měli 750 dobrovolníků, co vždycky bývají tváře mistrovství světa. To jsou v podstatě první lidi, na který asi ten fanda okolo haly narazí a není to vůbec jednoduchý, protože když vezmete třeba velikost O2 Areny v Praze, tak během těch tří zápasů se tam protočí přes 50 tisíc lidí. My jsme pak běžně měli ještě 5 tisíc lidí ve fanzóně a je tam prostě desítky, stovky problémů a není to úplně jednoduchý pro studenty a dobrovolníky poradit si s tím, ale zvládli to fantasticky.
Ano, ano, pro mě takové klíčové slovo a sám jsem to napsal někam na sociálních sítích hned po té vítězné neděli, bylo nasazení. Nasazení všech a jak říkám do posledního brigádníka, za to vám patří velký dík. Mým dnešním hostem je Petr Bříza. Jsi zažil domácí mistrovství světa ze všech úhlů pohledů. Půjdeme trošku do historie teď. Tak pojďme k tomu prvnímu. Píše se rok 1972 a ty sleduješ šampionát jako asi osmileté dítě a v bráně vidíš zářit Jiřího Holečka. Zhlédl jsi se v něm tenkrát, byl to pro tebe ten pravý impuls dělat vše pro to, aby i ty si jednou mohl stát v brance československé tehdy ještě reprezentace?
No, to byla doba hluboký normalizace, co jsem teda jako osmiletý dítě moc nevnímal, ale samozřejmě vnímal jsem to napětí těch, já nevím, 30 lidí, kteří u nás tenkrát v obýváku seděli a všichni koukali na hokej a řovali samozřejmě na podporu našeho týmu proti Sovětskému svazu. A pak jsme vybíhali na balkón a hulákali jsme, jak jsme to těm Rusákům nandali. A pro mě to byl takový impuls, protože Jirka Holeček byl obrovskou hvězdou obdivován a mě hrozně na tom bavilo, že on byl ten poslední, který vždycky ten puk zastavil a snil jsem o tom, že bych mohl někdy oblíknout dres národního týmu. My jsme samozřejmě do té doby, tak jako to bylo zvykem, válili hokej za barákem s tenisákem a já, protože jsem byl nejmenší, tak jsem vždycky šel do brány a nějak jako se to spojilo, takže jsem se přihlásil do hokejového klubu a postupně začal tu svoji cestu. Pak si vzpomínám na rok 85.
Ano, ano, mám to tady
taky. Už jsem v Turbu hrával za Motor Český Budějovice Extraligu.
No, byl tam přestup do Dukly Hlava, ne, tenkrát?
To bylo až potom, ale to byly ty první potom. Dva roky.
Ale už si měl bronz s juniorkou. Co bylo, pokud se nepletu?
Ano, to bylo s 20 a v tu dobu jsem začal chytat v roce 83 vlastně v Motoru Český Budějovice a byl v takzvaném B týmu nebo olympijském týmu, jak se to tenkrát nazývalo a samozřejmě obdivoval Jirku Králíka, Česťu Šindela a já jsem věkový vrstevník s Dominikem Haškem, který nás vždycky jako děsně štval, protože on vlastně úplně všechno chytil a my na té druhé straně jsme si připadali jak cedníci, protože tam fakt není daleko, nebo nejsou daleko od pravdy historky, kdy on pustil prostě 2-3 puky za trénink a já ty hráči úplně vytočený na druhé straně, to tam nám pálili kolem uší, aby se aspoň dali jednoho gola. A takže tohle jsem měl za sebou a fandil jsem i ty dva taky asi památný zápasy proti Sovětskému svazu, kdy Vláďa Ružička dával gol, kdy Myškin uklouzl při tom vyjetí z branky a potom slavný hat-trick Jirky Šejby, takže to byl rok 85.
85 vlastně naše poslední domácí mistrovství, kde jsme získali zlatou medaili. Jak se dá porovnat vlastně třeba tohle mistrovství, myslím, co se týče diváckého nadšení nebo euforie s tím třeba letošním?
No, v tu dobu moc lidí nenosilo dresy. Když si vzpomeneme, tak ta kultura nošení dresů a jako vzít si něco, co mě identifikuje jako fanouška, tak nebylo úplně čestné. Samozřejmě to nebylo k dostání, nebyly ty běžné obchody se suvenýry a většina těch lidí byla samozřejmě v civilu, takže když se podíváte do ochozů, tak to bylo takový trošku šedivý, černý a nebylo to taková zábava jako v těch posledních letech.
Rozumím, ale byla to, myslím, čerstvě nová hokejová hala v Olševicích, je to tak, kde se odehrávalo to mistrovství?
Ne, ta hala byla postavena 1962, takže v tu dobu jediná multifunkční arena v Československu, která
splňovala. A pamatuješ si ještě, jaké třeba byly návštěvy tenkrát, jako, myslím, na stadionu přímo?
Tak tam vždycky chodilo kolem 12-13 tisíc lidí a byla dobře navštěvovaná A konec konců Sparta byla jediným extraligovým týmem v Praze, takže moc ještě té zábavy mimo sport v tu dobu Praha neposkytovala.
Pojďme k roku 1992. Už v bráně za poslední společnou reprezentaci Československé federativní republiky před rozdělením našich republik. Jaká byla třeba nálada tenkrát v kabině? Vědělo se, že už vlastně přichází to rozdělení těch států, to znamená potažmo i rozdělení těch kolektivních sportů a jak vlastně jak to vlastně vnímáš s odstupem času tu náladu tam, jestli se to tam nějak propsalo nebo ne?
Tak my jsme měli za sebou olympiádu v Albertville, kde jsme byli bronzoví. Pak přišlo květnový mistrovství světa, skupinu jsme hráli v Bratislavě. Musím říct, že v Turbu si moc jako hráč neuvědomit, k čemu dojde. Ono vlastně to formální rozdělení bylo potvrzeno někdy, myslím, že v červenci, ale nicméně už to byl nevratný proces. Fandové byli pořád báječní, pořád to bylo Československo a pořád nikdo vlastně nespochybňoval, jestli má hrát na pravém křídle Čech nebo Slovák. My jsme se snažili udržet nějakou tu soudržnost týmu a nemyslím si, že by jsme se tam mezi sebou dostali k jakýkoliv kontroverzi. Co si pamatuju a co nás trošku zarazilo, je, že když jsme prohráli na penalty s Finama v Praze, potom už v tom semifinále, tak já jsem na tu jednu penaltu, kterou myslím, že jel Petr Hrbek, jak jsem se nekoukal, koukal jsem se do lidí a viděl jsem, jak spoustu lidí vyskočilo, takže jsem měl v té první chvíli pocit, že jsme dali góla a že tak jsem si ulevil, ale pak jsem najednou koukal, že všichni mají žlutý a modrý dresy.
Na ten inkriminovaný moment jsem se chtěl zeptat, protože Petr Kadeřábek mi ho prozradil teď před natáčením.
A tenkrát došlo k tomu prodeji lízku do zahraničí všem cestovním agenturám, takže my jsme paradoxně ten zápas o ten postup do finále měli pocit, že nehrajeme doma, že hrajeme někde ve Skandinávii.
Mým dnešním hostem je Petr Bříza. Když se vrátím ještě k tomu roku 92, spíš k té kabině, která naposledy byla dohromady jako československá, tak jenom taková maličká otázečka, protože David Pastrňák reagoval vlastně po vítězném turnaji, že nejsme pozvaní na Four Nations, že je to škoda a zmínil někde ve druhé větě, že vlastně ze Slováky by se dal dohromady poměrně slušný tým. Je to jenom nějaká, řekněme, euforická myšlenka, která nemá vůbec žádný racionální a pragmatický základ, nebo se s touhle myšlenkou dá do budoucna pracovat?
Za prvý asi potvrzuje to, že pořád tyhle dvě země spolu dokážou fungovat, a nechci říct jako bráškové, ale vedle sebe v pohodě a vzájemný podpoře, pokud to jde teda. A na druhou stranu si myslím, že náš cíl by měl být v těch příštích 4 až 8 letech vrátit produkci českého hokeje a produkci těch světových hráčů do úrovně, tak abychom byli schopni postavit svůj vlastní tým. Protože chápu, že možná na 1-2 turnaje by tohle mohlo být velmi zajímavý. Vzhledem k tomu, jak ty informace jsou dneska fragmentované, jak se trošku bojím, aby nás zase nezačali pojmenovávat Čekoslovákia. A aby tomu vůbec zámoří rozuměli. Ale myslím, že český hokej by měl mít sebevědomí a hlavně by měl mít jednoznačnou ambici začít znovu daleko více produkovat top hráči.
Děkuju za odpověď. Tak a máme tu rok 2015 a rok 2024, to už jsou léta, které si zažil už jako člen organizačního výboru. Jak bys srovnal tyhle ty dva poslední domácí turnaje, které opravdu mým laickým okem musí být v hokejovém prostředí jako vynikající vizitkou?
Já ještě si můžu, jak jsem malinko dotknul 2004, protože v tu dobu já jsem končil kariéru a byl jsem osloven Slávou Lenerem, dokonce jednu dobu mi on nabízel, jestli bych nepřijal tu pozici třetího brankaře a mentora tehdejších golmanů a pak jsme se dohodli, že to už nemá smysl, že by to měl vždycky mít někdo mladší, kdo potom může mít kontinuitu. Mě to hrozně bavilo, hrozně přitahovalo, že v tu dobu to byla první akce v pražské O2 aréně a prosil jsem, jestli tenkrát bych nemohl dělat team hosta některýmu z těch účastnických týmů, což mi řekli, ne, to přece ne, to musí dělat někdo jiný, nějaký studenti, to nebudeš dělat ty. Ale tak jsem se tak okolo toho motal a už v tu dobu mě vlastně fascinovalo, jak obrovská sportovní akce je mistrovství světa v hokeji z té druhé strany, ne jako hráč. A pak jsem byl moc vděčný, že jsem mohl být spolu součástí 2015. V tu dobu my jsme si říkali, že 741 tisíc lidí to už nikdo nikdy nepřekoná. A jsem moc rád, že boom.
To je prostě nádherný.
Tohle to přišlo, že tohle dvě mistrovství jsou v podstatě na prvním a na druhém místě. Návštěvnosti a myslím si asi i ve vnímání hokejového světa jako top dvě mistrovství.
No, já když jsem slyšel prostě švédského hráče, myslím, že to byl Eriksson, který prostě řekl po semifinále, že sice věděli trošičku jak na nás, ale vlastně jako ta divácká podpora byla tak neuvěřitelná, že ji nezná ani se nejčel, že prostě se jim normálně to přizná, rozklepali kolínka prostě v té druhé třetině. Tak to si myslím, že je skvělá vizitka, ne?
A jak je to vizitka našich fanoušků? My jsme hokejovou zemí. Hokej milujeme, má tradici, když si vzpomeneme na takový ty dva základní momenty, to je 50. let a vlastně zavření celého týmu do vězení a potom samozřejmě rok 1968, tak to jsou i dva takový jako negativní, ale v podstatě ikonický momenty, proč čeští fandové tak moc milujou tenhle národní sport. A když vezmeme i posun v těch posledních letech, kdy na místo takový tý, řekněme, agresivní rétoriky fanouškovský se začíná ten projev fandů prostě v obrace do té hrdosti podpory z vlastního týmu a do toho, že si to jako fanoušci užijem, tak to vytváří ten unikátní jako koktejl fantastické atmosféry v hale, ve který teda musím říct, že byli všichni úplně paf. A to na rozdíl, jestli to byli Evropani, jestli to byli zástupci NHL, hráčské asociace, ale byli tady i šéfové klubu NHL a ne asi všichni ze zdvořilosti, ale opravdu nezávisle říkali, že tohle nikdy nezažili.
Mm-hmm. No právě proto si myslím, že to vlastně je samozřejmě obrovským a velkým podílem fanoušků jako takových, ale nebýt té organizace, tak si myslím, že by to mohlo třeba pokulhávat a tím pádem, jako když to jako ruku v ruce takhle jde, tak je to skvělý. Když bychom nahlédli do zákulisí příprav a samotní organizace šampionátu roku 2024, jak byla dlouho dopředu jednání s IIHF, jaká byla náročná?
Tak běžně přidělení šampionátu je tak 5 let před jeho konáním. V té chvíli samozřejmě začínáte ty první kroky k zajištění vůbec celého mistrovství, co znamená to jednání s arenami, hotely. U nás v Praze je to v celku jednoduché, protože nebo takhle možná v téhle chvíli v celém Česku, protože nejsou žádné jiné areny, které by splňovaly parametry konání mistrovství světa než Praha Ostrava. Do těch budoucích let, ve chvíli, kdy vznikne arena v Brně, tak přibude velmi silný hráč a samozřejmě se trošku zlepší ta pozice při jednání, ale ty poslední 2 roky se asi nejvíce zrychlují přípravy samozřejmě i při jednáních s IHF a tím marketingovým partnerem dochází k tomu zpřesnění všech těch požadavků, které oni mají. To je zabezpečení vysílatelů, že rapidně roste počet těch přenosových vozů a vůbec jako celého technického zázemí, což klade speciálně na ty starší haly víc a víc nároků. A tohle asi potom je vlastně součástí těch posledních 2 let příprav.
Ano, mým hostem je Petr Bříza a budeme se povídat i po zprávách. Co bylo rozhodující, Petře, pro vytvoření dalšího diváckého rekordu? Zajímá mě spíš, jaká disputace byla okolo těch cenových kategorií, protože si myslím, že to jde v ruku v ruce s tím, jakým způsobem se podaří ty haly naplnit. Tak jak náročné byla tato diskuze?
A my máme samozřejmě výhodu v pozici uprostřed Evropy, že spousta těch fandů může mít dojezdovou vzdálenost po vlastní ose. A máme samozřejmě obrovskou výhodu, že můžeme mít v podstatě dva domácí týmy, což je Slovensko v Ostravě. A ta filozofie prodeje lízků je při těch hokejových mistrovstvích stejná. Jsou to takzvané denní balíčky, to znamená 2 až 3 zápasy, které si ti fandové koupí. A teď jenom otázka, jestli mají i apetit zúčastnit se třeba toho odpoledního zápasu, který pro ně možná nemusí být až tak moc atraktivní. A asi bych řekl, že tím největším úspěchem toho letošního šampionátu je, že jsme měli plné haly právě i na ty odpolední utkání, nebo na to odpolední utkání. Buď si to prostě mezi sebou podělili v rodině nebo ve firmě, ale přišli a zůstali až do konce. Když vzpomenu na takový možná jeden moment, což bylo 6-1 vedení Kanady proti Rakousku a pak to senzační vyrovnání, tak tam opravdu těch 14,5 až 15 tisíc diváků fyzicky z té haly bylo. A najednou se samozřejmě všichni stali rakouskými fandy a to jsou asi ty momenty, které bych řekl, že určili ten úspěch a zábavu. Chci u toho být, tak prostě jdu na kterýkoliv jiný zápas a zůstanu tam těch 60 minut a fandím a užiju si to. A to si myslím, že můžeme považovat za největší úspěch.
No, to si taky myslím, protože i v těch 12-20 prostě ty utkání byly poměrně dost naplněný a hezky se na to koukalo. Další mojí otázkou je, jestli vlastně si chtěl vědět i o všem, co se bude dít třeba ve fanzónách, čím se lidi budou bavit v hale a tak dále, jestli i ten doprovodný program vlastně si měl tak nějak pod palcem a chtěl si vědět, jaký bude.
No, my jsme se v rámci toho té naší menší skupiny, protože ten organizační výbor vždycky z začátku, když se postupem času skládá, tak nejdřív má takový to malý jádro a pak se postupně rozrůstá o ty další pozice, které potřebujeme k zajištění celého mistrovství a v tom malém jádru jsme byli zvyklí se dělit o jakoukoliv myšlenku. Trošku bych řekl, že jsme se jako navzájem infikovali, přijďte s jakýmakoliv nápadama a když jsem se bavil o té zkušenosti, tak my máme, zmínil bych Aleš a Martin Zahálkovi, což je společnost Fandom Factory, nebo teda Libros, kteří jsou velmi profesionální, dělají už leta letoucí právě zábavu v arenách při hokejové extralize, ale při těch všech ostatních sportovních akcích. A oni jsou neskuteční profíci. A v tu dobu opravdu stačí potom házet na papír nápady a ta jejich exekuce je 100%. A oni jsou těmi architekty toho programu, kterýmu jsme říkali prostě oči uši v aréně, tak aby si fanda sednul a viděl, co se děje na kostce, na ledě, poslouchal a všude se pořád něco dělal a bavilo ho to. Takže společně s tím jejich týmem produkčních režisérů, tak oni dělali zábavu v obou dvou arenách. Ten náš cíl bylo, aby obě dvě areny vypadaly stejně, takže třeba jestli si vybavíte, tak ty světelné efekty a tak ty takzvané kuličky byly samozřejmě jak v Praze, tak v Ostravě. A to si myslím, že taky hodně pomohlo, protože většinou při mistrovství světa pořadatelů přednostňují tu jednu arénu jako hlavní a ta druhá je trošičku jako popelka a my jsme chtěli, aby to bylo naprosto stejný a identický, což se vyplatilo právě i v těch televizních přenosech obě dvě arény.
Takže to mělo prostě stejný ksicht.
Stejný obličej, stejný ksicht.
No, to já se omlouvám, že tak.
Je to tak?
Prostě. Když se zeptám, kdo byl vaším úplně stěžejním spolupracovníkem v přípravě šampionátu? Já nevím, jestli to jsou zrovna tohle parta, kterou jste teď zmínil.
Je tam spoustu dalších jmen, rád bych na někoho zapomněl, ale My jsme potom třeba stříhali i detaily z toho úvodního klipu, který se jmenoval Srdce do hry, který nám namluvil v češtině Pavel Liška, v angličtině Gord Miller, komentátor TSN, kolega Martin Pešta, jako marketingový ředitel, na tom opravdu strávil i desítky hodin. Diskutovali jsme pak o každý drobnosti, diskutovali jsme o tom, kdo bude hrát ve fanzóně, jaký kapely tam budou. Trošku občas to bylo vtipný, protože to byl takový ten střet těch generací, kdy já jsem říkal, kluci, ta zábava má být pro chlapa, který mu je 50, veme tam svoje dítě, nebo tam jde prostě se svojí partou. Oni už to samozřejmě vidí trošičku těma jinýma očima, že to dělají pro mladou generaci a myslím, že i právě touhle debatou jsme se dostali prostě k mixu toho, že DJové pouštěli ty starší písničky, ale trošičku v novém kabátě a že to vlastně bavilo úplně všechny.
No a teď jdeme právě k těm městům. Jaká byla jednání s městem a jaký byl v Praze rozdíl oproti Ostravě, kde je tradičně obrovská podpora města i kraje?
Ostrava i Moravskoslezský kraj vlastně od začátku přípravy mistrovství světa jednoznačně stáli v podstatě ve stejném dresu, ve stejné řadě s tím organizačním týmem a snažili se pomoct se všemi možnostmi. Praha vždycky je daleko složitější. Navíc ještě v prostředku těch příprav byly komunální volby, takže my jsme vyjednávali de facto s oběmi reprezentacemi, tou končící i potom tou novou, která se navíc ještě nerodila úplně lehce a byla jmenována až po několika měsících. Co se Prahy týče, tak já bych chtěl moc poděkovat. Myslím, že ostravští kolegové by tohle udělali i u nich, ale nejenom, nebavíme se jenom o té nejvyšší reprezentaci, ale to mistrovství se musí připravit do detailu ze spoustou součinnosti, ze spoustou těch organizací a společností, které vlastně na území těch měst fungují, ať to jsou dopravní podniky, ať jsou to úklidy, ať je to bezpečnost, ať je to dopravně inženýrské opatření, ať je to prostě spolupráce s městskou policií a jako desítky dalších těch vztahů, které jsou důležitý, aby to celé fungovalo a zapadlo. A já bych chtěl v Praze poděkovat všem těm, který jsme potkali ve finále, potom jsme viděli i Prahu oblečenou do dresu mistrovství světa na zastávkách, to patří třeba technologie hlavního města Prahy a všem ostatním, který jsme potkali, co mě zklamalo a to je potřeba asi říct, je ta všeobecná debata o tom, jestli tady má mistrovství světa být nebo nemá být a jestli ho Praha potřebuje nebo nepotřebuje. Tam si myslím, že bych to ale nazval jakousi jako individuální politickou nepochopením nebo vůbec jako zklamáním nebo diletantstvím.
No je to tak vlastně po tom, jako co nám to teď skončilo a vlastně se dosáhlo nějakéhosi rekordu, tak je to poměrně dost úsměvné, teda to, co říkáš, jako že vlastně někdo pochybuje nad tím, jestli to Praha potřebuje nebo nepotřebuje.
A tak to jsou asi takový ty věčný debaty o tom, jaký je ekonomický přínos a já jsem určitě dalek toho, abych lítal na vlně obláčků, zase dalek od toho, abych řekl, že žádný není a mě chybí v tom veřejném prostoru jako běžná racionální debata a pokud jsme spolu prošli třeba ta mistrovství od roku 72, ale ona byla i ta ještě před, tak je tato akce jednou za 9, za 10 let, je v podstatě vůbec největší sportovní akcí, kterou Československo nebo Česká republika pořádala a i ten počet diváků, když máme prostě skoro 800 tisíc diváků v halách, 500 tisíc diváků v obou dvou fanzonách, i když tato dvě čísla se nedají sečíst, protože některý byli tam i tam. A nevím, dosah 3,3 milionů diváků při televizním přenosu v rámci playoff, tak to si myslím, že je pádná odpověď na to, abychom se začali zamýšlet nad tím, pokud tady máme mít světové sportovní akce, tak mají prostě být podporovány a chtěny. A je to taková jako neuvěřitelná reklama České republiky a Česka, že bychom k tomu měli přistoupit s tou zodpovědností, jako když prostě chceme udělat oslavu 50 nebo 60, tak neříkáme, že to je nutné zlo.
Jsem stejného názoru, teda musím říct. Máš představu, jak když se teda k tomu vrátíme, jak bude šampionát ziskový a jak je složité stanovit rozpočet pro tak obrovskou akci?
No v téhle chvíli musíme nejdřív dovyřídit a dopřijmout všechny fakturace a samozřejmě to bude trvat 2 až 3 měsíce, než se takzvaně uzavřou knihy a než se dostaneme ke konečnému výsledku. Asi možná základní otázkou je, proč bychom měli dělat takhle obrovskou akci jednou za 10 let, aby jsme nebyli ziskoví. To je možná ten základní problém pochopení. Je samozřejmě povinností Českého svazu ledního hokeje tyto prostředky využít a využít je absolutně v té, jak se říká moderně, nejtransparentnější variantě na cestě k rozvoji českého hokeje a k jeho financování. My jsme ten zisk v roce 2015 stejně tak nahlásili a 9 let se vlastně rozpouštěl a používal se na podporu těch podpůrných výchovných programů. To se musí stát i letos. Nás čeká 15.6. konference volební, která určí vlastně vedení Českého svazu ledního hokeje na další 4 roky a já věřím a doufám, že bude zatraceně důkladná diskuze k tomu, na co a jak se ten zisk použije.
A v tom budeme držet palce i Petrovi Břízovi, mému dnešnímu hostovi. Jak složité je stanovit rozpočet pro tak velkou akci, jako je mistrovství světa 2024?
V těch základních číslech asi úplně tak ne, protože se bavíme o doplnění takzvaných regulations IHF, to znamená arény, hotely a ten servis, který má pořadatel poskytnout. Na druhou stranu pro nás v roce 2022 to byl trošku hříšek, protože v době, kdy začala ruská agrese na Ukrajině, kdy jsme čelili inflaci, plynové krizi, ekonomické krizi, tak nikdo moc nemohl předpokládat, kam se nám na jedné straně pohnou náklady v těch příštích 2 letech a na druhé straně, jestli české a evropské domácnosti vůbec budou mít peníze třeba právě kupovat denní balíčky a nebo teda vůbec navštěvovat zápasy a přijet do Prahy na mistrovství světa. Takže trošku to byla nejistá doba a co si budeme povídat, ten svět okolo nás je křehký a může dojít k čemukoliv, co takhle velkou akci ovlivní. Já jsem to jednou zmínil, že kdyby, nedej bože, došlo k útoku, kterýmu jsme čelili v prosinci na Filozofické fakultě třeba 2. 5. května, tak si jenom to vsaďme do té časové osy a může to ovlivnit spoustu lidí, kteří řeknou, já prostě nejdu, i když mám lísky. Takže tohle je vždycky trošku věštění ne z koule toho rozpočtu, ale té společenské situace.
No a když odhlédneme od těch věcí, které samozřejmě tuhle organizaci komplikují, jako jsi teď zmínil, tak jak moc tě mrzí, že se nepřekonala ta hranice těch 800 tisíc diváků?
Nemrzí, protože i tak 797 tisíc, můžeme říkat, že když chytíš rybu a ta má 23, tak taky říkáš, měla skoro 25.
Skoro 30.
Ale my jsme ztratili těch několik tisíc diváků v druhém semifinále a potom i zápasem o bronz. Paradoxně mě překvapilo, že jsme čekali víc švýcarských fanoušků, kteří přijedou podpořit právě v sobotu v tom jejich zápase s Kanadou. Ale jsme moc šťastní, že se našemu týmu povedlo vyhrát ve čtvrtfinále a pak samozřejmě navíc ta nadstavba v semifinále a v tom zlatém zápase. To jsou nezapomenutelné momenty mistrovství světa a jsem moc rád, že tohle si prostě generace těch malých dětí, ale i fandů bude pamatovat, protože takhle jako snovej konec mistrovství moc týmu v historii neměl.
Jsem trošku starší fanda, ale myslím, že si to budu pamatovat také. Můžu se ještě zeptat, jak šampionát hodnotilo vedení IHF v čele s Lukem Tardifem?
Asi můžu mluvit 5 minut o tom, jak to bylo skvělé. Pro mě potvrzení bylo, že kdokoliv tam byl, ať už z delegátu, nebo tam se během téhle hokejové akce sejde v podstatě celý hokejový svět, tak tím potvrzením, jak to hodnotil, bylo, že vlastně všichni měli napnutý ruce a natáčeli si to. Mm-hmm. Říkali, wow, to, jako, tohle musíme pustit doma, protože Takhle si myslíme, že má vypadat mistrovství světa. No, takže to je možná ta odpověď.
To je skvělý. A kdy je pravděpodobné, že by se šampionát znovu konal v České republice?
Ten cyklus je zpravidla 9 až 10 let. Když si vezmeme, že se na něm vždycky jako podílí a dělí se o to ty velký státy. V téhle chvíli 2028 bylo přiděleno Francii, 29 předpokládáme, že bude chtít organizovat Slovensko, po případě Velká Británie, pak je tam rok 2030, který je vždycky problematický, protože ten souběh s olympiádou nepřiláká tolik hráčů NHL a Česká republika vždycky by si zasloužila ty vlastně v podstatě nejlepší z nejlepších, ten moment, který můžou být k dispozici. Asi bych reálně potom viděl 21 zase žádost Finů, protože to je ten desetiletý cyklus, to, že oni organizovali až v roce 23, bylo způsobeno vlastně sebráním pořadatelství Petrohradu a potom i tím posudem v covidové krizi. Za mě asi Real je 32-33 jako první roky, kdy pokud se neobjeví ještě nějaký další pořadatel, tak kdyby jsme se asi mohli vrátit.
Ostatní reprezentace jezdí sem rády, ne? Je to tak? Myslím, že třeba na Kanaďanech to bylo znát, nebo i ostatní reprezentace mají rádi Prahu a Ostravu jako návštěvu šampionátu aktivně.
Tak oni mi velmi respektují Českou jako hokejovou tradiční zemi a samozřejmě milují tu unikátní fanouškovskou kulturu. Co je ještě asi určitě fajn zmínit, je, že jak v Praze, tak v Ostravě, když vezmete tu koncentraci jako 10 000 zahraničních fanoušků, tak hokej oproti fotbalu má tu obrovskou výhodu, že oni prostě spolu sedí na jedné pivní lavici, pomalu spolu pijí z jednoho půl litru, ale prostě drží se za ramena, tam křepčejí na nějaký revivalový kapely a všichni jsou k sobě slušní. My jsme zaznamenali opravdu jako minimální počet nějakých individuálních konfliktů a ta atmosféra okolo mistrovství je až festivalová, že si ty lidi vlastně s rodinama chtějí užít těch 15 dní a Česko v tomhle je pro ně země, která je dosažitelná, která je přátelská a která je asi trošku tak tím anglicky řečeno benchmarkem, jak má vypadat podpora toho jejich milovaného sportu, takže oni jak týmy, tak fanoušci tohle neskutečně respektují a myslím, že se za těch 9 až 10 let vždycky budou těšit zpátky.
No, tak Petře, nám uplynul čas, asi by se dalo povídat o hodně času díl. O tom všem já budu moc přát, aby právě za těch 9-10 let se šampionát konal tady a znovu se povedl jako ten letošní, ne-li o něco líp. Samozřejmě s těma nabivšíma zkušenostma. Za těch 10 let tobě přeju všechno dobré do života, zdraví a moc ti děkuju za dnešní návštěvu ve studiu v pořadu Na place.
Děkuju, hezký dopoledne všem.